Ja začnem rečníckou otázkou. Nemáte dojem, že vám občas chýbajú nejaké súčiastky? No, ja som sa tak zamýšľala, no tak celkovo, aj v hlave, aj tak celkovo. A keď som sa tak raz zamýšľala aj nad sebou, aj nad inými ľuďmi, tak som dospela k záveru, že teda chýbajú nám nejaké súčiastky. A ja by som chcela teda hovoriť o tom, ako som to zistila, že mi chýbajú súčiastky. A hlavne chcem hovoriť o jednej chýbajúcej súčiastke, ktorá si myslím, že nám chýba, respektíve potrebujeme väčšiu túto súčiastku. Aj vzhľadom na to, čo s nami verím, že Pán chce robiť. A to je bázeň Božia. To je taká veľmi nepopulárna téma. Ale idem. Dobre. Ja som došla k tomu, že potrebujem bázeň Božiu tým, že som sa zamýšľala nad hnevom. Lebo ja sa veľa hnevám. A tak som sa tak pýtala Pána Bože, tak čo, tak ja sa hnevám, čo s tým hnevom? A naozaj som dospela k záveru, že to, čo mi chýba, prečo to neviem zvládnuť, alebo mi to nejde až tak, ako by som chcela, je, že mi chýba jedna súčiastka. A nie, že by nám úplne chýbala, lebo my sme sa obrátili. Už to je prejav toho, že máme nejakú bázeň pred Bohom. Že sme ho prijali. Ale verím tomu, že potrebujeme väčšiu bázeň. Že potrebujeme viac týchto súčiastiek. Väčšiu súčiastku. A ja teda by som chcela dneska hovoriť o hneve a o bázni. A chcela by som vás previesť tou cestou, ktorou som vlastne ja prešla. Keby sa ma teda pred, ja neviem, 4-5 mesiacmi niekto opýtal, že či mám bázeň, tak by som odpovedala jasnačka. A keby sa ma spýtal, potrebuješ bázeň? No, tak by som povedala, že možno, asi. Ale nemala by som tú potrebu. Nemala by som tú potrebu volať po bázni. A nosím to už dlhšie. Chcela som už pred prázdninami o tom rozprávať, ale nejako mi to nevyšlo. Kvôli mne, mojim obmedzeniam. A ja začnem tým, čo mne úplne udrelo takto. Mi to udrelo do hlavy. A to sú dve miesta z písma. A prvé je, že príslovie 23:17, ktoré hovorí: Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale radšej každý deň za bázeň pred Hospodinom. A teda moje srdce veľmi horlilo proti hriešnikom. Ja sa viem veľmi pohoršovať na neprávosti alebo nespravodlivosti, alebo keď vidím, že sa deje niečo, čo by sa nemalo diať. Alebo keď vnímam, že Boh niečo robí a neviem na to zareagovať tak, ako by som chcela, alebo my nevieme. Tak viem sa hnevať. A tento verš mi úplne rozbil systém, pretože niekedy náš motív je, že ideme bojovať proti niečomu, čo sa nám zdá nesprávne. Proti nejakému hriechu, alebo nespravodlivosti, neprávosti. A tu ale písmo vyzýva, že pozor, že radšej horlí za bázeň pred Hospodinom. Každý deň. To je príkaz. Každý deň za bázeň pred Hospodinom. A ja teda som ešte, neviem, či si nepamätám si, možno som počula, takú výzvu. Je napísané, že horlite za duchovné dary. To všetci vedia v letničnej cirkvi, že horliť za duchovné dary. Tak horlíme. Ja horlím. A to je správne. Ale absolútne nemám v systéme horliť za bázeň pred Hospodinom. Máte to v systéme? Horlíte za bázeň pred Hospodinom? A druhý verš kľúčový je, že bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému. A nie vždy sa nám podarí vyhnúť sa zlému, ale toto je riešenie, že bázňou pred Hospodinom. A toto už úplne chytilo moju pozornosť, že wow. Lebo ja som sa veľmi hnevala A až som sa vedela tak dovytáčkovať, že už naozaj sa stávalo, že slnko zapadalo nad môjim nevom. Takže som sa nevyhla zlému. A preto som začala naozaj premýšľať, že je pre nás potrebné začať horliť za bázeň pred Hospodinom. A obzvlášť myslím si, že niektoré veci Boh ako keby nemôže uvoľniť, pretože nemáme dostatočnú bázeň. A bolo by nám to na smrť. A chcem vás teraz zobrať niekde na niektoré miesta písma. Je napísané v Efeským 2.3, že my sme, alebo sme boli od prirodzenosti deťmi hnevu. Čiže je pre nás prirodzené sa hnevať. Je pre nás prirodzená táto reakcia. Proste, keď je niečo zlé, keď je niečo nesprávne, tak to, že na to reagujeme hnevom, je absolútne normálne, prirodzené. Je to prirodzená reakcia, emocionálna. Ale samozrejme, my nie sme iba v tele, ale i v duchu a vieme na to zareagovať duchom. A hnev sám o sebe nie je zlý. Aj Boh je napísané, že sa hneval. Aj Pán Ježiš sa hneval. Vyhnal. Hneval sa, keď nerozumeli učeníci. Keď prišiel do chrámu a videl tam tých peňazomencov a že to úplne stratilo pointu, tak sa hneval. Ale ten hnev neviedol k nespravodlivosti. A je napísané, že Jakub 1.20. Hnev človeka nevypôsobí spravodlivosť pred Bohom. To znamená, ja som si myslela, že keď sa hnevám, tak to prejel spravodlivosti. Keď sa hnevám na nespravodlivosť. Ale hnev nevie vypôsobiť spravodlivosť. Hnev sám o sebe nevie priniesť Božiu spravodlivosť. Roháček to pekne hovorí, že hnev človeka nepôsobí spravodlivosti Božej. Skrátka, nemôže byť uvoľnená Božia spravodlivosť, pokiaľ idem v hneve. Takže hnev nie je ani dobrý, ani zlý. Písmo hovorí, že hnevajte sa, nehrešte, nech slnko nezapadá nad vašim hriechom a nedávajte miesta diablovi. To znamená, že ak som v nejakom takomto mieste, tak som v ohrození, lebo môžem tým dať priestor pre niečo zlé. Ale hnev ako taký je nejaká reakcia na niečo. A niekedy by bolo divné, keby sa reakcia nedostavila. Keď vidím, že sa deje niečo zlé a nereagujem, alebo to so mnou nič nerobí, to je divné. Čiže ja si myslím, že keď sa hnieváme, je to prirodzené, je to normálne. A hnev je ako oheň. Je oheň zlý alebo dobrý? Otázka je, kde horí. Otázka je, čo spaluje, či nás spaluje. A o Pánovi Ježišovi napísané, že keď takto sa hneval a vyháňal tých peňazomencov z chrámu, tak tým papalášom nejako im doplo, že aha, toto je horlivosť za Hospodina. Čiže Pán Ježiš sa síce nahneval, ale ten hnev niekam viedol a viedol, vyústil do horlivosti pre Hospodina. Pretože jemu súčiastky nechýbali. Na rozdiel od nás. A pýtali sa, že aké znamenie nám teda ukážeš, pretože rozpoznali to proroctvo, ktoré teda hovorí, že horlivosť za Hospodina ma spaluje. A my mnohokrát horlíme za Hospodina, ale tak, že nás to spaluje na popol. Ale že nás to ničí, že je to deštruktívne. Ale keď prichádza Boží oheň, svätý oheň, tak to nie je deštruktívny. My vieme, že Boží oheň, ktorý Mojžiš videl na horiacom kri, ten horel, ale ker nezháral. A ja verím, že my potrebujeme takto horliť za Hospodina, aby sme horeli, ale nezhárali v tej horlivosti. A súčiastka na to je bázeň pred Hospodinom. Takže vieme sa hnievať na nespravodlivosť, neprávosť, na hriech. Vieme sa hnievať na seba. Vieme sa hnievať na okolnosti, na situácie a vieme sa hnievať aj na Boha. Hnievate sa na Boha niekedy? Ja niekedy, hej. A Job sa hnieval. Job sa hnieval na Boha, pretože podľa jeho porozumenia sa mu diala nespravodlivosť, pripadalo mu to nespravodlivé. Pretože v jeho systéme choroba a to, čo na ňo prišlo, to nešťastie, bolo následok hriechu. A on sa obhajoval, že ale on nezhrešil, čo bola pravda. Aj Boh mu vydal svedectvo, že sa to nedeje, pretože by on zhrešil. Ale jednoducho on nemal to poznanie. A jednoducho v rámci jeho poznania mu Boh prišiel, akože mu konajú nejakú neprávosť. Že dopustil, aby sa mu stala neprávosť alebo nespravodlivosť. Takže sa hneval. A samozrejme, prišli tam tí traja Jobovi priatelia, ktorí ešte priliali ten olej do ohňa pomyslného. A tak navzájom si ubližovali, on sa obhajoval a tak útočili. A tak ďalej to pokračovalo 40 kapitol, až kým Hospodin do toho nevstúpil. A ja keď som to prvýkrát čítala, tak som zostala som v úžase. Lebo Hospodin povedal, že Job hovoril dobre a tí traja kamaráti jeho hovorili zle. A tak som sa zamyslela, asi som to zle čítala. Pretože som ja tam čítala niečo iné. Mne sa zdalo, že oni hovorili dobre a on teda obviňoval Boha, že hovoril zle. Ale napriek tomu vidíme, že Boh číta medzi riadkami. Boh reaguje nielen na to, čo my hovoríme, na naše emócie, ale na to, čo máme v srdci. A o Jobovi je napísané, že na začiatku hneď Job 1.22, pri tom všetkom, čo sa mu stalo, Job nezhrešil a nespáchal nič urážlivého voči Bohu. A Job hovoril v emóciách. Ale niekde tam bola brzda. A hneval sa v tom trápení, v zúfalstve možno, ale niekde mal brzdu, niekde mal súčiastku a to bola bázeň Božia. A vďaka tomu Job nezhrešil a nespáchal nič urážlivého. A nakoniec, keď Boh vstúpil do toho, tak mu dal odpoveď na to, vlastne dal mu riešenie. On nemal riešenie v tých otázkach, že prečo sa mu to deje, keď nezhrešil. A povedal mu, že kto je to, kto to zatemňuje radu slovami bez známosti. Čiže on nemal známosť. Nemal plné poznanie toho, čo sa deje a prečo sa deje. A tom som si uvedomila, že áno, že my potrebujeme horliť za Hospodina, lebo keď sa dejú také veci, ktoré presahujú naše poznanie a je napísané šťastky prorokujeme, šťastky poznávame. Nikto nemá z nás absolútne dokonalé, plné poznanie. A niekedy nám skrátka veci nemusia sedieť do systému. Otázka je, ako budem na to reagovať. A tá brzda, ktorá spôsobí, aby sme nezrešili a nespáchali nič urážlivého, je bázeň Božia. A Dávid takisto vyznával, že v Žalme 18 hovorí, že povstali nepriatelia, ktorí sú silnejší ako ja. On bol pomazaný král. Ale nepriatelia aj tak povstali a realita bola taká, že boli silnejší, ako bol on. A ešte do toho ho prepadli v čase trápenia. Nie keď sa cítil pri sile, že vedel odolávať, vedel sa brániť fyzicky, duchovne, duševne. Ale jednoducho bol dole. A v tom mieste dole, tam ho prepadli nepriatelia. Ale Dávid povedal, že v tomto všetkom od svojho Boha som bezbožne neodpadol. Alebo niekde je napísané, že som neodišiel. A my mnohokrát, keď sa nám dejú veci, ktorým nerozumieme, ktoré presahujú naše poznanie, Boh mešká, alebo čokoľvek sa nám zdá, tak odchádzame. Odchádzame a nemáme niekde brzdy. Niektorí odídu dosť ďaleko. Takže ja by som chcela dneska hovoriť o bázni, že čo je to bázeň. Keďže máme horliť každý deň za bázeň pred Hospodinom. A niektoré preklady prekladajú, hlavne anglické, to prekladajú ako strach. A ja som rozmýšľala, že či bázeň je strach pred Bohom. A došla som k záveru, že nie. Že bázeň je niečo viac. Bázeň je mix. Bázeň je mix strachu, lásky, úcty, obdivu a pravdy. Ak niečo z tohto nemáme, tak nám zostáva strach. Ak nemáme lásku, ak nemáme úctu, obdiv, pravdu, zostane strach. A strach sám o sebe ako taký nás nepriťahuje k Bohu. Keby bol strach správny, tak nás nepriťahuje k Bohu, ale odťahuje nás. A v Lukášovi je napísané, a radšej to zacitujem, že Lukáš 1:74. Aby sme vytrhnutý súd z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu, Bohu, bez strachu, a niektoré preklady dokonca hovoria bez bázne. Tak to je veľmi čudné. Ako môže niekto Bohu slúžiť bez bázne? A verím, že toto je niečo, čo naozaj hovorí o strachu, ktorý nie je dobrý. Že Boh nechce, aby sme mu slúžili so strachom ako takým. Lebo strach nás nevedie k Bohu. A keď Pán Ježiš hovoril to podobenstvo o tých služobníkoch, ktorým zveril tie peniaze, tie hrivny, aby ich rozmnožovali, tak bol tam služobník, ktorý tak narábal s tými hrivnami, že s nimi neurobil nič. On jednoducho ich ochránil a povedal, tak ja som zabezpečil, aby sa z toho nič nestratilo. A my častokrát sme v takom móde, že sa bojíme a len sa udržíme, aby sa nestratili veci, ale nerozmnožíme veci. A Pán Ježiš ale povedal, že to bolo zlé, že to bol zlý sluha. On to označil za zlé. A služobník mu vysvetloval, ale ja som sa bál. Ja som sa bál, lebo som vedel, že si prísny, čo je pravda. A preto som ich skoval do šatky, alebo niekde ich skoval. A vedel som, že si prísny, že žnieš, kde si nesial a berieš, kde si nedával. Ale ja som sa bál. Čiže strach ako taký nie je dobrý. Strach nie je niečo, čo nás k Bohu vedie. Čiže bázeň nie je iba čisto strach. A takisto písmo hovorí, že kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 1. Jána 4.18. V láske nie je to strachu. Dokonalá láska vyháňa strach, pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom a zo zlyhania. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. To znamená, že čo teda? Čo je bázeň? A my niekedy, obzvlášť v týchto našich kruhoch letničných, máme hlboké poznanie o Božej láske, pretože vstupujeme do jeho prítomnosti. A je napísané, že Boh si nás priťahuje povrazmi lásky. Nepriateľ väčšinou straší. On operuje na základe toho, že dáva strach. Boh málo kedy dáva strach. A preto verím, že Božia bázeň je niečo, čo Boh ti nebude vnucovať. Boh to nebude natláčať, pretože jeho systém je iný, pritiahnuci povrazmi lásky. Láska dáva na výber. Láska dáva na rozhodnutie. Strach ti nedáva priestor pre rozhodnutie. Strach vypôsobí emócie, ktoré ťa tiahnu, aby si urobil, aby si nebol potrestaný, presne ako je napísané, že strach pred trestom. Ale láska dáva na výber. A to, že my máme na výber, často spôsobuje, že niekde odbočíme, pretože my si nepýtame, nehorlíme bázeň Božiu. A my potrebujeme viac bázne Božej. Aby sme sa vyhli zlému. Aby sme sa vyhli zlej ceste, zlému rozhodnutiu, zlej reakcii. A nám sa častokrát stane tým, že vstupujeme do Božej prítomnosti a máme poznanie, že Boh je Otec. že sa začneme správať v Božej prítomnosti tak familiárne. Ale jednoducho protokol Boží stále platí. Boh je stále svätý Boh. A my potrebujeme mať túto súčiastku, bázeň Božiu, aby sme nerobili blbosti v Božej prítomnosti a v Božej sláve. Pretože o čo väčšia sláva, o čo väčšia prítomnosť Božia je uvoľnená, o to viac nás zasahuje to, keď sa dejú blbosti. Uvoľňuje sa smrť. A do toho vás chcem zobrať, aby sme porozumeli, že potrebujeme bázeň, aby sme sa vyhli zlému. A obzvlášť prorockí ľudia, keď im Boh zjavuje veci, tak majú pocit, že sú kamoši. A je to pravda, pretože Boh, Pán Ježiš povedal učeníkom, že nazývam vás priateľmi. Nie ste viacej sluhami, ste priateľmi. Ale poviem príklad. Ja napríklad som kamarátka so svojou šéfkou. Ale keď prichádzame na poradu a sme tam zhromaždení, ja si nemôžem dovoliť sa k nej správať familiárne ako ku kamoške. Nemôžem s ňou jednať ako s kamoškou. Jednoducho potrebujem zachovať úctu. Bázeň, keď chceme to tak nazvať. A samozrejme, keď sme niekde vonku, v inom prostredí, v inej situácii, tak sa vieme k sebe správať inak. A my potrebujeme rozpoznávať, že v Božej prítomnosti, ak prichádza Božia sláva, tak ja nemôžem byť familiárny. Ja nemôžem začať s Bohom jednať, ako keby to bol nejaký môj kamoš. A my neustále v škole na to narážame s deťmi. Dneska sa preferuje výchova, aj rodičia preferujú výchovu, že my sme kamaráti. A povzbudzujú sa učitelia, aby mali kamarátsky prístup. Ale deti mnohokrát nevedia rozpoznať tú hranicu a začnú sa správať veľmi hrubo, veľmi neúctivo a veľmi urážlivo. Pretože si myslia, že keď ja sa správam kamarátsky, tak oni si môžu dovoliť čokoľvek ako ku svojim kamarátom. A nie je to pravda. Lebo ja nie som ich kamarát. Ja som učiteľ. Ja nie som mama, ja nie som otec, ja nie som rodič. Ja som učiteľ, ja mám iné postavenie. A tomuto teda nerozumejú. A mnohokrát dochádza ku konfliktom a aj zlým reakciám z oboch strán. Ale jednoducho my nemôžeme byť familiárni v určitých situáciách, keď pristupujeme k Bohu. My potrebujeme mať úctu, potrebujeme mať bázeň. A je napísané, že v Izajašovi 11. Že spočinie na Pánovi Ježišovi, on vyrastie pred nami ako výhonok z vyprahnutej zeme. A spočinie na ňom Duch Hospodinov. Duch Hospodinov poprvé, lebo je 7 duchov Božích, 7 aspektov, 7 prejavov Božieho ducha. A spočinie na ňom Duch Hospodinov, Duch múdrosti, Duch rozumnosti, Duch rady, Duch sily, moci, Duch známosti a bázne Hospodinovej. A my všetci väčšinou sme sa stretli s týmto a horlíme za tieto prejavy ducha, ako je napísané 1. Korinským 12.7. Ale jednému každému dá sa prejavovanie ducha na spoločný úžitok, lebo jednému sa skrze ducha dostáva slovo múdrosti, druhému slovo známosti, poznanie, zjavenie, informácia podľa toho istého ducha, inému viera v tom istom duchu, inému milosti, dary uzdravovania, to sú dary moci. To je prejav ducha moci. V tom istom duchu inému pôsobnosti divov, to je takisto prejav ducha moci a sily. Inému proroctvo, rozpoznávanie duchov, druhý jazykov a výklad jazykov. To sú prejavy ducha známosti a zjavenia. A Boží duch sa môže rôzne prejavovať. Keď prichádza na ľuďoch, sa môže rôzne prejavovať. A potom sa to prejavuje v používaní týchto darov. A o to viac my potrebujeme horliť. Pretože tuto nečítam, že je dar bázne Hospodinovej. Takže potrebujeme my horliť za bázeň. pretože je 7 duchov Božích, 7 prejavov a je napísané, že hádajte, čo bolo obľúbené u Pána Ježiša? Bázeň, lebo v bázni pred Hospodinom bude mať záľubu, je napísané o ňom. Čiže zo všetkých týchto prejavov ducha, čo je fantastické, keď vidíte skrieseného človeka a rôzne divy, že sa dejú, že bolo počasie na nič a Pán Ježiš to zlepšil. To sú úžasné veci. A zo všetkého tohto, ale najviac horlil, najviac si cenil bázeň Hospodinovu. A to už je teda, čo povedať? Aký príklad by sme mali nasledovať? A ja si myslím, že bázeň Božiu si nevieme vyrobiť sami. Že bázeň Božia je niečo, čo sme ako ľudia stratili pri páde. A keď čítame o Adamovi, že bol v záhrade, už to bolo po páde, a prišiel za ním Hospodin, tak čo spravil Adam? Sa skrýl, lebo povedal, že no počul som, že ideš, a skrýl som sa, lebo som sa bál. Takže to nie je bázeň. Strach sám o sebe nie je bázeň. Lebo bázeň nás tiahne k Bohu a do Božej vôle. Ale jeho to tiahlo od Boha. On šiel preč, on sa skrýl a Boh mu tam dáva znovu riešenie a dáva mu otázku. Keď Boh dáva otázky, to už vieme, že nie preto, že by nevedel a potreboval, aby sme mu niečo vysvetlovali, ale že my potrebujeme odpoveď na tú otázku. A otázka znela, že a kto ti to povedal? Že si nahý. A znovu sa ho spýtal, to z akého zdroja máš, že si nahý? Lebo ja som ti to nepovedal. Ja viem, že ty si nahý. Ale ja som ti to nepovedal. Kto ti to povedal? A potom 3 bodky, keby náhodou mu nedoplo. Nejedol si náhodou z toho stromu poznania dobrého a zlého? Strašne sa mi to páči, že niekedy naozaj Boh takto s nami jedná, s takýmito náznakmi, nejedol. Náhodou si toto neurobil. A vidíme, že oni strátili bázeň Božiu. A my takisto. My ju nemáme. My si ju nevyrobíme, že teraz nemám bázeň Božiu, to je zlé, čo teraz budem robiť. My ju potrebujeme dostať. My potrebujeme, aby Boží duch sa začal prejavovať v nás, na nás, ako duch bázne Hospodinovej. Lebo my všetko, čo vieme zo seba vyprodukovať, je strach. My sa vieme Boha báť. To je všetko, čo vieme emocionálne, srdcom urobiť. Ale Boží duch, keď zasiahne, keď príde do nášho ducha, tak ako všetky tieto ostatné prejavy, moci, známosti, múdrosti Božej, toto všetko, tak Boh vie uvoľniť bázeň Božiu. A preto hovorím, že musíme začať horliť za bázeň každý deň pred Hospodinom. A ja vás chcem zobrať do 2 miest. A prvá je v 2. Samuelovej 6. A to je miesto, ktoré už nedávno aj Silvi spomínala v kázni, keď Dávid prenášal truhlu Božiu alebo archu zmluvy k sebe do Jeruzalema. A truhla Božia alebo archa zmluvy, kde bola zmluva, kde bolo tých desatoro a všetky tie veci, ktoré Hospodin prikázal, aby pripomínali tú zmluvu, a boli v arche. A archa bola symbolom, miestom Božej slávy, Božej prítomnosti. A vieme, že archu za čas Eliho, keď ich porazili filištinci, tak ju ukradli, tak ju zobrali preč. Ale samozrejme jednali s neúctou s Bohom a začali sa im diať zlé veci a pochopili, že teda toto je Hospodin Boh a potrebujú vrátiť tú archu. A tak ju vrátili. A vrátili ju takto. Inak nevedeli, oni nepoznali Boží poriadok, Boží zákon. A tak si vymysleli tento spôsob, že a filištinci naložili archu na nový voz a kravy ju ťahali. A od tých kráv zobrali teliatka, dali ich preč a povedali si, že to bude znamenie, že keď tie kravy pôjdu naspäť do Izraela, a a nepôjdu s tou archou k tým teliatkám, tak je to Hospodin. A Hospodin nám toto spôsobil. Pre nich to bolo znamenie a Boh sa k tomu priznal. Hoci to nebol spôsob, akým sa archa prenašala a mohol ich ďalej byť, sa dotýkali archy, ale jednoducho dovolili im naložiť tú archu na voz a dovolil, aby tie kravy odtiahli. A tak sa stalo, že archa bola 20 rokov v dome Abinadába. Abinadába, ktorý mal dvoch synov, Uzá a Achio. No a keď sa Dávid stal kráľom a už sa usadil v Jeruzaleme, a Dávid vieme, že miloval Božiu prítomnosť, miloval Božiu slávu, tak si povedal, že no, sme zanedbali archu Božiu. Bola niekde v Západákove, v dome Abinadába. A povedal si, že mali by sme jej dať miesto uprostred Izraela. A že prevezieme ju do Jeruzalema. A tak Dávid sa poradil s ľudom, je napísané, že sa poradil s ľudom a tak sa im to zapáčilo, že to urobia. Už ďalej nečítam, že by sa Dávid pýtal, ako to má urobiť. Skrátka, len sa im ten nápad páčil. A tak si Dávid vymyslel super slávnosť. Zorganizoval veľkú konvokáciu, zohnal, pozval 30 000 vybraných bojovníkov, elitu, národa, VIP pozvánky, úžasné nové nástroje, fantastický worship sa dial. A čo urobili? Je napísané, keď naložili truhlu Božiu na nový voz a vyniesli ju z domu Abinadába, ktorý bol na vršku Uzá a Achio, synovia Abinadábovi sprevádzali nový voz alebo poháňali záprach vo voze, hovoria niektoré preklady. A takisto kravy dobytok voli ťahali tento voz. A to je presne to, že oni urobili to, čo predtým urobili Filištínci. Im to fungovalo, nový voz, paráda, Ferrari, dáme, Hospodin bude určite poctený, že jeho archa ide na novom voze. Jednoducho, tam nebola bázeň Božia. Oni sa nepýtali, ako to majú robiť. Oni si to urobili po svojom, lebo tak sa im to zdalo a mysleli si, automaticky predpokladali, že tak Bohu sa to tiež páči. Ale archa nebola nadizajnovaná, aby ju ťahali na voze a aby ju ťahali kravy a voli. A my tiež niekedy chceme urobiť veci, ako je to dobré, alebo ako sa to zdá tomuto svetu, ale nemusí sa to tak zdať Hospodinovi. Lebo častokrát, čo je vysoké u ľudí, je ohavnosťou, alebo je nízke pred Bohom, učil Pán Ježiš. A my potrebujeme mať bázeň, aby sme sa pýtali, že ako Boh chce urobiť veci. A neočakávali automaticky, tak ako oni očakávali, lebo nemali to poznanie. Dávid bol bojovník, Dávid neštudoval zákon, Dávid nevedel možno, ako sa preváža truhla Hospodinova. I keď ťažko povedať, pretože keď vidím truhlu, kde je 6 krúžkov a sú vedľa toho nejaké tyče, možno tie sa časom stratili, tak si asi domyslím, že asi to nie je určené na prevoz na voze. A my vieme, že podľa dizajnu Božieho archa sa prenášala ľuďmi. Majú prenášať kňazi, boli krúžky z jednej a z druhej strany tej archy, do tých krúžkov mali ísť tyče. Tie tyče boli presne vyrobené podľa Božieho predpisu a mali ju prenášať kňazi, majú prenášať ľudia, nemali to ťahať voli. Ale jednoducho takto si spravili. A všetko bolo super. Všetko sa im darilo. Perfektný worship. Všetko bolo perfektné až do chvíle, kým tie je napísané, že voli sa potkli alebo zišli z cesty. A začalo sa čo diať? Tá archa sa začala šúchať dole z voza. A tento chudák tam stál pri tom. Je mi ho ľúto, lebo Uzá mal asi 3 sekundy na to, aby sa rozhodol, čo urobí. A Uzá sa rozhodol pomôcť tej situácii. Zastaviť to, vylepšiť to, zachrániť situáciu. A možno si hovoril, že no, toto je zle, ja to musím zachrániť. Ale vieme, čo sa stalo. Hospodin ranil Úzu a Úza zomrel. On sa dotkol slávy Božej spôsobom, akým sa ho nemal dotknúť. A je tam napísané, že preto sa rozneval Hospodin na Uzu a Boh ho tam zabil pre to pochybenie. A niektoré teda preklady, ja som si pozerala všetky aj z angličtiny, Strongov slovník, výkladový, ja neviem čo, takže pochybenie, trúfalosť, opovážlivosť, nerozvážnosť. Error. To je chyba. Mistake. To je tiež chyba. Irreverence. Reverence je svätá úcta pred Bohom. Irreverence. To je opak. Čiže neúcta. Neúcta pred Bohom. Alebo failure. Zlyhanie. A zomrel tam pri truhle Božej. Čo je strašné. A my častokrát, keď Boh uvoľňuje Božú slávu, my ideme ako keby sme normálne žili, normálne fungovali. Ale my potrebujeme mať bázeň Božiu, lebo tu ho Hospodin ranil. Pretože bol nerozvážny, nemal bázeň, mal neúctu, irreverence a zlým spôsobom zareagoval. A my častokrát vidíme, že niekedy padá archa Božej prítomnosti, Božej slávy. Vnímame, že padajú Božie veci. A spôsob, akým na to zareagujeme, nemusí byť vždy ten správny. A keď sa začneme dotýkať Božej slávy spôsobom, ktorý nie je podľa Božieho protokolu, nie je podľa Božej bázne. A my nevieme, aký je Boží protokol. Oni mali protokoly, že to majú dnes kňazi a tadadadadada. Dneska ako keby všetko bolo dovolené, ale zároveň ten protokol stále funguje. A to, čo nám povie, čo ten protokol je, je bázeň Božia. A tuto je ďalšia reakcia, že Dávid sa nahneval. Boh mu zrušil jeho party, perfektnú party. A Dávid sa nahneval, pretože Hospodin učinil takú trhlinu na Uzovi, zabijúc ho. A pomenoval to miesto Perec Uza, trhlina. Hospodin mu natrhol jeho konvokáciu, jeho party, všetko mal premyslené. Najlepší boží ľudia, bojovníci tam boli a napriek tomu proste tak toto skončilo. To muselo byť hrozné. A je napísané, a Dávid sa bál Hospodina toho dňa. Toho dňa sa bál. Zareagoval v strachu a povedal, a to ako príde ku mne truhla Hospodinova. To ako to mám teda urobiť? Pomoc, Bože. A toto je tá reakcia, ktorou my vieme zareagovať na takéto. My sa vieme báť. To je asi tak všetko, čo vieme urobiť. Ale Dávid mal bázeň Božiu. My vieme, že mal bázeň Božiu zabiť pomazaného Hospodina, hoci mnohí ho nahovárali, ale on roky čakal, aby Boh sa vysporiadal so Saulom, pretože mal bázeň Božiu. A tak vďaka tomu čítame ďalej, že potom si Dávid uvedomil, pretože spoznal, že Hospodin začal požehnávať dom Obed-Edoma. A Dávid si asi uvedomil, že áno, že truhla Božia nie je na smrť v našom strede. Truhla Božia je na požehnanie. Boh dáva slávu Božiu, všetky tieto prejavy slávy a moci Božej na naše požehnanie. Ale ak nemáme bázeň, môže sa to končiť nejakou smrťou možno. U nás sa to nekončí fyzickou smrťou, že by sme zomreli. Ale častokrát zomierajú niektoré veci v nás. Alebo zomiera povolanie, alebo zomiera niečo, čo nie je našim fyzickým životom, ale je životom v nás. A nás to zasahuje nejakou smrťou, nie je dobrou. Abinadab a tento Uza vyrastali s truhlou Božou. Bola v ich dome. Možno si myslel, že gulička. Čo? Zachytím truhlu. Pretože to bola rodinná záležitosť. To bola familiárna záležitosť. Truhla Božia bola v ich dome. A zrazu sa dotkol Božej slávy a koniec. Wow. Kto by nemal strach? No ale Dávid, napriek tomu, že sa toto stalo, tak je napísané, že a vtedy šiel Dávid a dopravil truhlu Božiu z domu Obed-Edoma hore do mesta Dávidovho s radosťou. A to ma úplne zarazilo, že s radosťou, že zrazu prišla radosť, lebo prišla bázeň. Pretože Dávid zorientoval a porozumel, že je to protokol. A keď vidíme už, ako to robili novým spôsobom, tak je napísané, že a bolo tak, že keď pokročili tí, ktorí niesli truhlu hospodinovú, čiže už zistili, že aký je protokol, že to majú niesť kňazi, akým spôsobom to majú niesť. A keď pokročili 6 krokov, číslo 6 tiež o niečom hovorí, obetoval vola a tučný kus dobytka. A strašne sa mi to páči, pretože voly predstavujú naše niečo ľudské. A my potrebujeme obetovať to svoje ľudské niekedy, aby Božia sláva, Božia prítomnosť mohla prichádzať. A Dávid obetoval vola, ktorý predtým tiahol tú archu. A dobytok, niekde je napísané, že to bol vôl alebo oxen, bull, to je vôl alebo bík a tela, vykrmené tela. To všetko je dobytok, ktorý predstavoval ľudské riešenia. Ako Áron spravil ľudské riešenia, keď Mojžiš meškal, postavili im tela a povedal, toto vás vybiedlo z Egypta. Čiže pre nich toto je symbolom ľudských riešení, že ľudia si pomôžu a blbosťami častokrát. A Dávid točiaca vyskakoval z celej sily pred Hospodinom. A to je úplne úžasný obraz toho, kde sa, do čoho sa to môže obrátiť, keď má človek bázeň. A Dávid a celý dom Izraelov niesli truhlu Hospodinovu hore s radosným pokrikovaním a so zvukom trúby. A Bohu sa to páčilo, dal na to svoju priazeň. Samozrejme, zase sa to niekomu inému nepáčilo, lebo Mikal sa pohoršila. Asi sa vždy niekto pohorší, keď to robíme Božím spôsobom. Takže bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému. A niekedy naozaj ten čas na to, aby sme si premysleli, že keď padá tá archa, čo mám urobiť? Tá reakcia častokrát. Máš 3 sekundy na to, aby si sa rozhodol. Bázňou pred Hospodinom sa rozhodneme správne. Vyhneme sa zlému. Vyhneme sa zlej reakcii. Boh sa vie postarať o svoju archu a nepadá strómu, keď jeho prítomnosť v našom strede niekde padá. Božia archa padá. A potrebujeme tak narábať, aby nám to prinieslo život s archou Hospodinovou. A možno si niekto povie, no dobre, to je taký hardcore, to je tvrdé. Ale v Novom zákone sme už niekde inde. Tak vás vyvediem z omylu. V skutkoch 5 vieme, že ten príbeh poznáme o Ananiášovi a Zafire. Ako sa nevhodným spôsobom dotkli slávy Božej. A tam sa nedialo niečo bežné. V tom čase to bolo niečo výnimočné, čo sa dialo. A je napísané, že bratia prebývali spolu. Jednomyselne, ako jedno srdce a jedna duša, jedna mysel. A my vieme, že keď sa takto Boží ľud zíde a jednomyselne, keď sa uvoľní jednota, na základe jednoty sa uvoľňuje Božie pomazanie, Božia moc. Ako je napísané v Žalme 133, že kde bratia prebývajú spolu, je to ako olej milý, ktorý steká na hlavu Áronovu a steká po brade. Áron je veľkňaz, pán Ježiš, až po brade, až po podolok rúcha. Po celom tele steká olej. Čiže začína sa uvoľňovať Božia moc na celé telo Kristovo. Božia sláva, Boží olej, Božia moc. A toto sa tam začalo diať. A je napísané, že apoštolovia mocne vydávali svedectvo. Tam sa diali obrovské prejavy moci. Nie sú všetky zapísané. Ale niečo im tam chýbalo. Diala sa moc, oni sa báli prenasledovania, ale tam nie všade u všetkých bola prítomná bázeň Božia. A o čo väčšia sláva je, o to väčšia bázeň Božia musí byť, aby sme sa vyhli zlému. Nech už je to čokoľvek. Verím, že Boh nám dáva naozaj milosť a dal nám milosť častokrát, aj keď sme nereagovali správne a nezrazil nás. Ale napriek tomu je to vážne a my potrebujeme brať toto s vážnosťou, že môže to vypôsobiť niečo zlé, zlú cestu alebo nejakú smrť. A u týchto ľudí žiaľ to vypôsobilo smrť u tohto Ananiáša a Zafíry. A tiež im ich ľúto, pretože ľudia boli tak oslovení tým, čo sa tam dialo. A je napísané, že Jozef menom Barnabáš, syn potešenia, ktorý neskôr slúžil so Saulom, že predal pole a všetko, čo za to pole dostal, zložil apoštolom k nohám. Pretože on bol tak uchvátený Bohom, že jednoducho on položil celý svoj život. Ja idem slúžiť Bohu. Ja to tu proste všetko dávam. Na čo mi je pole? Ja nejdem robiť na poli. Ja idem slúžiť Bohu. Boh sa mňa postará. Akože tak ho uchvátil Boh, že toto urobil. A teraz títo ľudia videli, že ostatní to robia a asi im to bolo trapné. Že teraz všetci tu dávajú niečo, obetujú. Teraz oni sú všetci takí duchovní. A teraz akože čo my? Čo my urobíme? No tak títo dvaja predali pole a dohodli sa, že zvyšok si niekde odložia a niečo odnesú a budú sa tváriť, že to je za to pole. Ale v prítomnosti Božej, o čo väčšia je prítomnosť Božia, o to viac začne vyskakovať, že tam je iný duch. A Peter to okamžite rozpoznal, že on nič nehovoril, proste len ľudia vyznávali, že ja dávam túto za svoje pole Hospodinovi. To bola taká malá lož, taká malá pretvárka. Z môjho hľadiska to bolo niečo, ako nikoho nezabil. Akože sa čudujem niekedy, že ako pozor. Čiže takú malú lož, akože koľky boli takí, čo nedali nič, alebo proste ani tam neprišli, ani Bohom pohrdali. Ale tých Boh neranil. Ale títo zomreli. A ešte mu povedal Peter, že ako, čo ťa to napadlo? Veď nikto ti nehovoril, že to máš dať celé. Nikto ťa nenútil. Nikto proste ťa neťahal za ruku, že ty si zlý, keď nedáš akože za celé pole. Že Satan ti opanoval srdce. Je tam slovo opanoval. Že prečo si sa dohodol, že budeš klamať Duchu Svätému. A je napísané, že všetko bude odpustené, čo ľudia hovoria voči Bohu, čo nadávajú, čo pohrdajú ním, čo sa hnevajú. Ale toto bolo maličké pohrdnutie Duchom Svätým, malá lož v Božej prítomnosti, v Božej sláve. A čo to spôsobilo? A naozaj je napísané, že Boh, teda Peter mu to tam zdiagnostikoval, že Satan ti opanoval srdce. Čo to znamená, že opanoval? Jednoducho proste tie myšlienky, tie emócie. A ten zlý tam operoval. Zlý začal vládnuť, zlý začal niečo robiť v jeho srdci. A jeho reakcia na to bola, že on nevedel zareagovať na toto správne a nevyhol sa zlému. A častokrát si niekedy tak akože ťukame na hlavu, že to ako nedáva to logiku. Že prečo ten človek takto reaguje? Čo sú to za emócie? Pretože niekde tam opanováva srdce človeka ten zlý. Vieme, že by Boh, teda zlý, mohol opanovať srdce človeka veriaceho? Žiaľ, sa to deje. Opanoval srdce veriaceho človeka. A on v tomto všetkom, v tých emóciách a v tých myšlienkach, ja presne nechápem, lebo mne to nedáva logiku, ale presne tak to je, to vám nedáva logiku, tie reakcie, tak zareagoval tak, ako zareagoval. A potom, aby toho nebolo málo, keď prišla jeho žena, keby sa jej nepýtal, tak asi sa nič nestane. A on sa jej spýtal ešte tak, ako a za koľko ste predali to pole? Ako prečo si sa pýtal? Nemal si sa pýtať. No a ona samozrejme sa dohodla s ním, takže povedala sumu, ktorá bola malou lžou a vyniesli ju. Padla. Takže my, čím väčšia sláva je, čím väčšia prítomnosť je, my si potrebujeme uvedomiť, že nemôžeme byť familiárni a nemáme mať strach. Koľko ľudí povie, ja sa bojím, ja idem na mikrofón. Čím väčšia sláva je, tým väčší strach možno budeš mať fyzicky. Ale strach nie je bázeň Božia. A to je svätý strach. A tie anglické preklady hovoria, že holy fear of God. Svätý strach pred Bohom. A svätý strach pred Bohom je bázeň Božia. To je to, čo ťa ťahne. To ťa ťahne, aby si nesedel, aby si urobil. Napriek tomu, že máš strach. Alebo napriek iným emóciám. Takže je to ťažká téma. Ale dúfam, že ak si niekto myslel, že nepotrebuje viac bázne Božej, tak si teraz nebude myslieť, že nepotrebuje. Lebo ja si začínam myslieť, že je to životne dôležité pre nás, pre mňa. A tieto príklady nám poukazujú na to, že naozaj my sa v živote môžeme vyhnúť mnohému zlému, ak budeme reagovať v bázni, ak budeme mať bázeň a Boh nám nebude bázeň vtláčať. Boh nebude ťa strašiť. Pozri, prečítaj si tento príbeh, aké to bolo zlé. Aby si aj ty tak nedopadla. A Boh nebude strašiť. Ja keď som začala nad tento témou uvažovať, tak som až bola prekvapená, že vôbec na to nereagujem. A ani sa mi nechce o tom rozprávať. Priznám, že sa mi strašne nechcelo. Ale to je telo. Kto by si dobrovoľne pýtal svätý strach pred Hospodinom? Asi nikto. Ja určite nepatrím medzi tých, ktorí Bože, chcem mať z teba svätý strach. Ešte som nevidela nikoho, kto sa takto modlil. Ale ako amen. Boží duch hovorí, že amen, že my potrebujeme hodliť za bázeň. Každý jeden z nás. A potrebujeme, aby tento duch bol uvoľnený, pretože my ho v sebe nemáme, ani si ho nevyrobíme. Boh ho môže do nás položiť, keď budeme za ňo hodliť. A tak vás chcem pozvať, aby sme hodlili. Chce sa niekto modliť? Nikto. Všetci majú strach. Poď.
Svätý Otče, ktorý si na nebesiach, v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ťa prosím za tento zbor, za každého jedného, Pane, kto počul toto slovo, Pane, tvoje slovo, aby sa mu skutočne vrilo do srdca a aby si zaumienil, že bude chodiť v tvojej bázni. Tvoje slovo hovorí, že bázeň Hospodinová posvedcuje, že bázeň Hospodinová je čistá, že bázeň Hospodinová dáva a prináša život. Bázeň Hospodinová spôsobuje, že my kráčame v poslušnosti viery a v poslušnosti slovu Božiemu. A to je presne to, čo od nás, ty, Pane, vyžaduješ a čo nás vedie k záchrane pred zatratením, Pane, pred tým, aby sme neuhynuli, Pane, aby sme, hoci sme spasení, aby sme boli zatratení, Pane. Tak ja ťa prosím, aby si poslal svojho ducha, bázne Hospodinovej, každému jednému, Pane, do každej rodiny v tomto zbore. Modlím sa, aby si zostúpil celé svoje bázne, Pane, a ovplyvnil naše životy. Aby táto bázeň tvoja nás viedla. Aby sme hodnotili svoje životy a svoj postoj voči tebe. Či ty si vždy prvý v našich životoch. A či tam nekladieme seba, alebo svoje deti, svoju prácu, Pane. Ale aby si bol ty vždy prvý, Pane. A neboli to naše skutky, naša morálnosť, ale predovšetkým sme spasení vierou v teba. Ďakujem za to, že môžeme vždy činiť pokánie a krv Pána Ježiša Krista nás očistuje od každého hriechu a poškvrny. Ale ti ďakujem a volám za to, aby si naplnil bázňou pred tebou, tým svätým strachom naše srdcia. A tak posunul, Pane, tento zbor do novej úrovne, do dynamického života, do posvetenia, Pane, do potrebného pokáňa u každého z nás, tam, kde to zjaviš, a do uzdravenia a oslobodenia. Tak ti ďakujem za tento život, ktorý vyplýva celé tejto bázne pred tebou a tento svätý život, ktorý žehnám a uvoľňujem do našich rodín a do tohto zboru. Mene Ježiš. Amen.
Ja by som sa ešte rada tak modlila za nás všetkých, za nás zbor. A ako je napísané, že mnoho je medzi vami chorých a odumierajúcich, lebo nerozpoznávate telo Kristovo. A je to v súvislosti s Večerou Pánovou, ale ja to chcem stiahnuť na ten bod, na to miesto, kde nerozpoznávame Božiu prítomnosť v životoch každého jedného z nás. Kde skrátka nevidím, nepoznám, že cez tohto hovorí Boh, pretože vidím telo, vidím človeka s chybami a všade tam, kde sme nerozpoznávali alebo nevieme rozpoznávať, pretože to, čo vidíme, telo, objektívne veci, sú nám na prekážku a nerozpoznávame telo Kristovo ako telo Kristovo. Aby nás Pán obmil a aby neboli mnohí odumierajúci. Skrátka, aby sa neuvoľňovalo nejaká smrť, niečo zlé, pretože nerozpoznávame Božiu prítomnosť a to, že Boh hovorí, že pohrdáme niekde. Otče, Hospodine, tak pristupujeme k Tvojmu trónu milosti, aby sme prijali milosť a milosrdenstvo na pomoc v pravý čas, aby si nás očistil kdekoľvek, Pane, sme nedokázali uvidieť Teba a to, že Ty hovoríš skrze nedokonalého človeka. Nevedeli sme rozpoznať, alebo sme sa nahnevali, alebo sme pohrdli, alebo sme zle zareagovali, ako Ézau zareagoval zlej situácii, lebo nerozpoznal dedičstvo, nerozpoznal Božiu vec, ktorá bola pred ním a pohrdol. A v tom trojsekundovom pokušení, kde hlad telo volalo hlasnejšie. A tak volám, Otče, aby si nám odpustil pre krv Pána Ježiša, aby si odpustil, očistil a uzdravil nás od každej neprávosti. Možno to nie sú fyzické choroby, čo nás trápia niekde, ale možno sú to iné veci, iné choré veci v úvodzovkách, v tvojich očiach alebo v tvojom kráľovstve. A ja sa modlím, aby si tieto choré veci uzdravil a aj možno tú chorú vec niekde, kde máme nedostatok bázne, kde máme nejaký nedostatok choroba, aj nedostatok častokrát nejakých vitamínov alebo niečoho, čo telo potrebuje. Ja volám, Pane, aby tento nedostatok bázne Božej, aby si nám dal. Stojíme dneska ako telo Kristovo a voláme za toho ducha, ktorom mal záľubu Pán Ježiš, za toho ducha bázne Hospodinovej, aby nás naplnil, aby nás viedol a tak, aby sme sa vyhli zlému v bázni Hospodinovej. Amen. Choďte v pokoji. Lúčime sa s vami a žehnáme vám požehnaný týždeň aj online, aj všetkým, čo sú tu.